Et voilà pour ce point actuel.
Info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bino ba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Evolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à la plainte de mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et tu es vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foie est vimbi, confirmé dans l'échographie autosalac. Période où on est au salac, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on est, la complication est au lac de sacre, cirrhose et zépamout. Netinine, mis sur commis jaune, colemba, t'as commis colemba, lemba, pamba, pamba. Les bons mots, bandit au vimba, ma colle bandit au vimba. Mutabanyo konda, akomo sanda makila, ubiye akomo sumba baseli ya makila, mimi baseli ya couleur noire. Basinyo soana, eza basinyo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait. Me yamonde e manifesta cirrhose pa mutu. Avant que basinyo ane bima, omona mutabanyo ya ozane na plainte moko te. Bon, moussou eza basinyo assez rare que mandaka, hein. On va ongle na biso parti oto kata la pewana ya mandaka atuwa nongo ni komi mwa ezo kota na aposo yando ni komi mwa mulai ezo se arji ver la po tonso neza basi moko ezo na kisageno le foie ezo na souffrance
men doktor wana basi nyo wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so koma kasi nde okiko se manifester elo nya muta wako sala pote a evite foie na e beba ekoma na niveau wana.
Justement, il faut ko agir na ba cause, et ça c'est un, et de deux, il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check komo ni awa na mbo wana biso système ya ba mutuel na ba soin comme tel ezate nyo sezon na poche ya Congolais. Ce qui fait que politique, on a y a aussi la check-up chaque année pour permettre que mouto au moment où on est bien et malade de cause de la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen aussi à ça et qu'on permette de identifier la cause de source où il y a du sac sur le foie. Et la cause de la et du sac sur le foie, même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et donc, on est dans la zone où on est battu, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause en haut, mingi, ma milieu n'a plus sur la masanga. Masanga n'a pas virus et hépatite. Ma virus et hépatite, l'hépatite B n'a pas hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a des causes, il y a une numéro 1 dans le milieu n'a plus sur l'Afrique, comme la RDC. La deuxième position, contrairement à la cause de la maladie métabolique, la cause de la maladie métabolique. Le virus évoluera en silence. Il y a une contamination de la maladie. Maman a fait une banane, moi, a coli. 30 ans, 40 ans, a bali. Allez, c'est l'hôpital. Et
c'est là que Dr. Charles Mbendi, Kouta, clinique universitaire à Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba émission na VOA Lingala ezali kokoba.